Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tamin'ny taona telo amby roa arivo dia nanao fanadihadiana tamin'ny olona miisa efatra amby telopolo sy telonjato Michel Donne Cohen sy ireo mpiara-miasa taminy mba hamantarana ny fatrany maha olona mpijery ny lafitsarany azy ireo. Optimista ho isika. Tena olona salama tsara avokoa izy ireo a no nanaovana fanadihadiana. Dia nozaraina araka ny heriny ary reto olona efatra amby telopolo sy telonjato reto no fantarina hoe atraiza ny fiadanany anaty, ny famoizam-pony, ny ahiany, mora mitroatra ve izy, ny fahasasahin-dratsiny. Rehefa vita izany dia nampidirina avy teo amin'ny orin'ny mpandray anjara tsirairay avy a ny virosy izay antsoina hoe rinovirios. Izy ity dia virosy izay mahatonga ny sery amin'ny ankapobeny. Hita tamin'izany fa ireo olona izay mpijery ny lafy ratsiny eo amin'ny fiainany na ny pesimista hoy isika dia vetivety sy moramora kokoa ny nandairan'ny asan'ilay virosy teo amin'izy ireo, ka lasa nipotra avokoa ireo fambarana retina toy ny kendakenda ny feony, mikoga, marary an-doha sy ny sisa. Kanefa kosa ireo olona izay mpijery lafi tsara ny mandrakariva eo amin'ny fiainany dia voaary kokoa tamin'io aretin'io ary naombo mihitsy ny fanoeran'izy ireo izany virosy izany. Matetika tokoa dia misy ireo olona izay na dia tsy mbola mahazo azy aza naretina dia vokatry ny fiahiahiny fehefa voan'io aretin'io izy izay mibahana ao an-tsainy, dia ino lasa mandreraka sy mamparary azy mafy fa tsy noho ilay aretina akory. Misy mieritreritra hoe marary mafy izy dia tena lasa izay tokoa. Tsy noho ilay aretina mahazo azy nefa ny mamparary mafy azy fa noho ny feritreretany fa marary mafy izy. Tsy amin'ny aretina ihany no mahavoa azy fa amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona izay mpijery ny lafi ratsiny amin'ny fiainana, vokatry ny fiahiahinny zavatra izay tsy mbola miahatra aminy na mitranga eo aminy, dia izany no manimba azy, mankarary azy, mahatezitra ary mahankivy azy fa tsy vokatry ilay tena zava-misy marina. Ry kristianina jaina, oka mba ho mpijery ny lafi tsarany eo amin'ny fiainana resike. Mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho be fanahiana isika, satria hoy izy hoe ary iza moa ao aminareo na dia manay aza no mahay manampy ny andro iainany na kely monja aza? Korany kely indrindra aza tsy hainareo nahoany ianareo no manany amin'ny sisa? Fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra-pitady izany rehetra izany, fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Lioka toko faharoambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo, enina amby roapolo ary ny fahatelopolo.
Teny ny baiboly hanisan'andro mofonaina, raiso ao am-po fahazamalaina, fatomotrany andro iza.
Zay natao nao rehetra fantatro famahaso, fitiavan tsy voafetra eny atramy ny talo. Ray fitiavana ianao mihijery atrany atrany sy ny ainy fiainako. Na mandeha ao zavatra hitanao ho avoko ny miafinao rehetra fantatrao ry tsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao nao mami na mangidy ny andro sisa iainako tsy izao no misafidy fa ianao ry tsito ray fitiavan'lay ianao fa niriko ao anaty tsy hisaraka aminao la mandeha ao la mitoetra hitanao ho avoko ny miafinao rehetra fantatrao ry tsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao na mandeha ao la mitoetra hitanao ho avoko ny miafinao rehetra fantatrao ry tsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao ray fitiavan'lay ianao ny fiainako tontolo eo ampelatananao eo ampelatananao
fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina
dia mbola kafaliana mandrakariva no iarabananao piaino a bakafi izao onjapeo zao ary indrindra ny mpanaraka izao fandarana izao dia miaraba mirarisoa anao mandrakariva ny namanao latormisa joely no mitafa aminao a ny namana samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika tsara ny olona anankiray mametraka ny fitsarana momba ny tenany. Misy matsy ny olona sasany a manombana ny tenany arakaraka ny tanjona izay apetrany. Fa ny olana rehefa tanjona ambony loatra no irina dia izay no miteraka fandravana eo amin'ny tena. Arak'izany ara rehefa metraka tanjona dia tsara raha miainga amin'ny tanjona tsy dia ambony loatra fa eo amin'ny antoniny azo tratrarina tsara ary tsara ny mametraka tanjona kely aloha vao mialehibe. Noho izany a dia tsara ny miezaka eo amin'ny atao hoe fahatsarana, miezaka ny ho tsara izany, toy izay a ny miezaka o modely fa mampiena ny atao hoe ma ianao anao na ny atao hoe image de soi anao a sy ny estime de soi anao na le hoe fankafizana ny tena ny zavatra toy izay indrindra indrindra rehefa tsy tratra anao ilay tanjona ambony loatra dia mety ho potika na lay fiaveratena sy ny fankafizana ny tena de tena mety ho potika tantera ary rehefa potika io zavatra io dia sarotra de sarotra indray a ny mamerina azy eo amin'nylohany. Ka dia ny tsara zany dia ny atao hoe idéaly mifanaraka sy mifandraika amin'ny zava-misy izay iainany tena, fa tsy hoe mametraka tanjona sy modely ho ambony be izay mety animbany tena. Inona ny atao hoe idealy eo amin'ny tena? Ny idealy eo amin'ny tena dia na hoe toetra tianao atongavana, misy atao hoe dingana no atongavanao amin'izany zavatra izany. Koa hojerentsika aloha hoe avy aiza no miforona izany idealy momba ny tena izany. Izy io a dia avy amin'ny tontolo manodidina antsika, na ny manodidina anao. Ao anatin'izany a mety ho ray aman-dreny no mametraka an'io zavatra io, mety ihany koa ho mpanabe no mametraka azy, mety ihany koa ho mpiara-monina no mametraka izay zavatra izay. Zany hoe mametraka ny zavatra tiany ahatongavanao ny manodidina sy ny fiarahamonina. Ny ataon'ny ray aman-dreny a dia ny mampita ny valera na ny sotoavina amin'ny alalan'ny toetra ananany, na amin'ny alalan'ny toetra asehony ihany koa, na amin'ny alalan'ny resaka izay ataony aminao. Ny ray aman-dreny zany dia mametraka izany zavatra izany, izany sotoavina na valera zany amin'ny toetra ananany, na ny toetra asehony, na ny resaka izay ataony aminao. Izany hoe tiany ho tsaratsara kokoa ianao dia matetika sosokevitra na hevitra tsara, hevitra ambony no tiany atao aminao, de izay no resahany aminao. Mety hoe manana ny atao hoe zavatra hiandraketany izy na asa ataony, dia io asa ataony ray aman-dreny io no tiany ho ataonao, ary de averimberiny matetika izany zavatra izany, ary manana ny tanjona tiany ho raisina sy ho tratrarina ny ray aman-dreny, dia ianao zanany no tiany atratran'izay, dia resahany aminao mandrakariva izany zavatra izay. Eo ihany koa nefany dia ianao ny tenanao mihitsy no te atratra sy anatratra n'ilay tanjona, dia eo ianao no miezaka, eo ianao no manao izay atongavana sy atratrarana izay atao hoe idealy izany. Tadidio tsara fa ny ray aman-dreny aloha noviana noviana dia tsy ti an'izany hoe zanaka mirefarefa amin'ny tany zany, ary tsy tiany n'izany hoe anana zanaka ratsy zany, tsy te anandratsy izy. Dia zay no mahatonga azy a anosikevitra anao, ary tsy anolo-patomafananao ny ray aman-dreny raha ohatra ka misy atao hoe idealy tiany ho tratrarinao, dia aza mieritreritra anao zanaka hoe vatomafana ny atolotry ny ray aman-dreny ianao, fa kosa dia ilay iverina fa hoe ny mahasoa sy ny mahatsara anao no atolony anao. Ka amin'ny alalan'izay dia tsara ianao mieritreritra, tsara ianao mandinika tsara hoe inona marina moa ty zavatra atolotry ny ray aman-dreny ahy ity, mahasoa avy, mahatsara avy ity, dia anjaranao ny mieritreritra sy manapa-kevitra amin'izay fotoana izay. Ary rehefa tolorina ianao koa izay zavatra ay, dia tsara ny ifampiresahana aminy na iadika hevitra aminy ny mikasika izany atao hoe idealy tiany ho tratrarinao izany. Dia rehefa hitanao fa mahasoa sy mahatsara anao ilay zavatra, dia anjaranao manapa-kevitra anatanteraka niny idealy na tanjona tiany ray aman-dreny ho tratrarinao iny. Eo ihany koa iaho teo hoe ianao mihitsy no te anatratra n'ilay atao hoe idealy. Ao anatin'izay dia tsara nefa ianao mamakafaka tsara, mandinika, manontany, ary miadihevitra ny amin'izany atao hoe inona moa ny idealy eo amin'ny fiainana. Dia eo ianao manao fikaroana izany atao hoe idealy izany. Tsara raha miainga amin'ny zavatra madinika ho izy a, miainga amin'ny tanjona madinika aloha, zay a vao mialehibe mialehibe ilay zavatra, ary rehefa ela ny ela dia ho tratranao izay atao hoe idealy io. Ny fiforonan'io zavatra io a dia zavatra zay andrasan'ny manodidina anao, zay manodidina miandry zavatra aminao, miandry zavatra tsara aminao, miandry n'ilay atao hoe fahatsarana anaty any anatinao any. Dia rehefa manodidina miandry an'izay dia anjaranao ny mampiseho sy maneho amin'ny manodidina izany zavatra tsara izany. Ka rehefa tratranao zany dia misy vokatra izay ratovinao ny vokatra azo a, dia mitondra sary tsara eo aminao zany zavatra zany. Fa raha zay kosa ny tratranao dia mitondra ny sary ratsy izay apetraky ny manodidina anao. Koa alaohery ry zatovo, alaohery tanora isany, izao ny atratra zany hoe tsara eo amin'ny fiainana zany. Izao mandrakariva ary katsao izany atao hoe manana ny idealy mpiainana zany eo amin'ny fiarahamonina. Fa rehefa izay ny tratranao a dia ny fiarahamonina ray manontolo, ny manodidina rehetra dia mitady sy miangavy fiara-miasa avy aminao. Koa mino izay eto amin'ny fandarana fa tsy andrarakilo mbiando ianao tanora, fa hikatsaka mandrakariva izany atao hoe idealy eo amin'ny fiainana zany, zay mitondra ny sary tsara momba ny tenanao eo amin'ny fiarahamonina. Amin'izay fotoan'izay dia ho sambatra ianao, sambatra ny ray aman-dreny, ho faly sitretrika koa ny manodidina, ary ianao a androso hiatsara mandrakariva dia olona ho tadiavina sy ilaina amin'ny fiarahamonina ianao.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Zay ary no azona tolotra indray tamin'ity androany ity ametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.
La voix du ciel.
Iza no samy laza fa manapasambarana. Iza no samy laza fa tsy mba misy olana. Iaraha aminaky fa tsisy izany raha eto an-tany. Iza n'iza mitady izany. Iza no samy laza fa manapasambarana. Iza no samy laza fa tsy mba misy olana. Hiaraha manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany. Iza n'iza mitady izany. Aza manaiky ho resy fô chaka samba kiviza fazi susi leti amao nanume tuki anapianao nanume tuki
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Mampitanorikanao ve ny fiainana ety? Mampitomaninao ve ny setrasetra ny tany? Aza eto miantoraka fa fantra na mampangoraka fa banjino lay dina. Mampitanondrikano ve ny fiainana ety? Mampitomananao ve ny setrasetra ny tany? Aza eto miantoraka fa fantra na mampangoraka fa banjino lay dina. Aza mamaky io resy fôny izaho hany hamin'ny onjam-piainana ety, fa mitraka aza mbaky Jesusi lay tianao na nome tu ki anapianao na nome tu ki amonjanao hazama na kure sifoniza Chakasa makibiza Fajesusi Laiti anawo Nanume tu ki Anapianawo Anapianawo Wizi Amundianawo Laiti nifikia
androany ianao tomany mitrakare mitsangana izay ny fiainana an-tany any ambony andrandrana. Raha atojo fitsapana tsy nafoy akory ianao, totofo vavaka mafana fa izy tompo tsy mandao. Mahereza andao iroso, mitovy ny aditsika izao fa miloa lalana ny tompo izaho mivavaka ao anao. Mpanoratra Eki.
AWR
Telefone 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
AWR feon'ny fanantenana.
Hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka,
hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Faliana ho ain'izay ny tafahaona amintsika ry mpiainao jaina amin'ity fotoana manokana zay iarahantsika mijery ny toromarika avy amin'ny soratra masina mahakasika ny fiainam-pianakaviana ity. Nonay fa efa vonona isika amin'ny fandraisana naoty raha ohatra ka ilaina izany a, ary tianay foana ny mampatsiahy fa mivavaka ho anareo zahay a mba hitoetra ho an-tokantranonareo ny fanahy masina mandritra ny andro rehetra. Nampitondraina ny lohateny ankapobeny manao hoe hampody ny fondray amin'ny zanaka izao a dinidinika ara-soratra masina izao, ary isokazo telo a ny lohahevitra zay a hiarahantsika mijery amin'ny alalan' zany dinidinika ara-soratra masina izany. Ny voalohany dia ho fantarisika amin'ny alalan'izao fiaraha-mandinika soratra masina izao ny fikasan'Andriamanitra mikasika ny fanambadiana. Faharoa dia ho fantarisika ihany koa ny fahavalo ny fanambadiana, ary fahatelo a dia handray toromarika isika mba hahatonga ny fianakaviana ho tena ankohonan'Andriamanitra, ary ijery ihany koa isika andreo olana manokana matetika mitranga amin'ny fiainan'olombelona mikasika ny fitiavana na ny fanambadiana izany. Andraonary sika dia iresaka mahakasika anireo olana matetim-pitranga eo anivon'ny ankohonana na amin'ny olombelona mihitsy, mahakasika ny fifandraisan'ny mpivady na ny fiainan'olo-tokana koa. Ara-boajanahary raha misetra olana isika olombelona indraindray, satria izay no tanjon'ny satana. Ny tanjon'ny satana dia hampiainantsika adisaina asaloha, ary noho izay toejavatra zay dia hanometsina an'Andriamanitra. Matetika koa nefa dia olona maro no mety ho tompona andraikitra amin'ireny olana ireny. Tsy dia fahendrena ny milaza fa rehefa misedra olana ny olona iray dia tsy maintsy vokatry ny nataony zay. Mety ho toy izay fa mety ho vokatry ny nataony hafa ihany koa, dia mety hitondra olana amin'ny hafa. Ary ny fanoliana andraikitra ry mpiaino jaina dia tsy hahavoavan'ny olana velively fa ny fandinihantenany tsirairay no dingana tsara indrindra, ary ny fametrahana ny toejavatra amin'Andriamanitra. Ary reto ary a misy tranga matetim-pitranga eo amin'ny fiainana izay mba tiana hifampizarana amintsika. Milohany hijeresika an'izany a dia manasantsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay masinao, sotranao zahay satria afaka indray andray toromarika avy amin'ny alalan'ny teninao eto, indray dindinika eo ambany taridalan'ny fanainao masina. Gatakanao Tompo mba ampitoetra ny fanainao masina any amin'ny tokantrano sirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao. Sokafo ny fonay mba hovonina tokoa andray izay toromarika avy aminao amin'ny alalan'izao dindinika raha soratra masina izao, ary taio sahady a ireo tokantrano a zay nandrefanapaha-kevitra hiaraka aminay eto a amin'ny alalan'izao a dinidinika ara-soratra masina izao. Tononay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy tranga maromaro zay tsara ho fantatra matetim-pitranga eo amin'ny fiainana. Ny voalohany de izao, ny olona anankiray a zay tsy mety manambady, zany hoe mety mitady vady izy nefa tsy mahita na tsy manaiky anambady. Antony visivisy no azo lazaina mahakasika an'izay a zay matetim-pitranga amin'ny ankapobeny. Ahoana ny mety tsy manaiky manambady ny olona iray? Misy izy ireo indraindray a dia voadonam-pitiavana tamin'ny voalohany ko dia hevery no mpamitaka ara-pitiavana avokoa zay mandalo eo masony rehetra ko dia aleony mitoetra ho tokantena. Mety mitranga eny amin'ny fiarahamonina egny zany a, ary ilantsika fiheverana manokana ny mahakasika an'iregny olona regny. Ny manaraka de zao, mety misy koa tiatena sy te hana namana hifampizarana ny fanapaha-kevitra ho raisiny eo amin'ny fiainana izy a, indrindra ny fitantanany ny fananany. Ary ny manaraka indray dia misy ireo misafidy ho tokantena mihitsy, zany hoe noho ny tanjona manokana nanany eo amin'ny fiainana zay tsy ambarantelo azy a dia misy safidy ho tokantena ny olona anankiray indraindray. Ny manaraka dia misy ireo tanora no diso fomba fijery mikasika ny atao hoe manambady. Mety hitranga izany amin'ny fanomezana azy fanazavana diso tamin'ny fahazazana, ka ny fiheverany hoe manambady dia fijaliana. Mety ho fijaliana ara-batana io na mety ho fijaliana ara-pifandraisana, ka dia mety afara amin'izay safidy hafahafa izay dia ny fanapaha-kevitra tsy hanambady. Izay ny mahakasika n'ilay tsy mety manambady. Ny manaraka indray dia matetim-pitranga eo amin'ny fiarahamonina koa ny hoe mitady vady nefa tsy mahita vady. Ary tsara ihany koa no afantarantsika antony matetim-pitranga mahatonga an'izany. Ny voalohany dia izao, misy ireo saratra tombanana ny toerana misy azy. Tsy fantatra izay kolosaina mifanetana aminy, izany hoe tsy fantatra na kristianina izy na tsia, tsy fantatra na manam-pahaizana izy na tsia, tsy fantatra na mpanankarena izy na tsia, sy ny sisa sy ny sisa. Ny ankamaroan'ny olona nefa ry mpiaino jaina dia mijery an'izay mifanakaiky kolosaina na fomba fiainana aminy. Koa raha tsy fantatra mazava dia tsy irian'ny mpanankarena kanefa atahorany mahantra ilay olona. Amin'ny fiteny malagasy mahazatra moa dia indraindray ampiasaina ilay fanoharana hoe basy ny rary fito. Dia mazava ho azy fa sarotra ny fomba ahitany izay mifanentana aminy amin'izay fotoana izay. Ny manaraka indray dia misy koa ny tara loatra ny fandraisan'ny fanapaha-kevitra. Zavatra hafa ny laharam-pamena teo amin'ny fiainany ka efa ny oaran'ny taona mety vao mandray fanapaha-kevitra hanambady. Koa mety hanana fahasarotana eo amin'ny fitadiavana namana koa indraindray ilay olona vokatra izay toe zavatra izay. Mila atao mazava tsara ny programa eo amin'ny fiainana araka ny taonany avy mba tsy hisy programa sasany lasa manano tsarotra. Ny fahatelo dia izao, misy koa ireo manimba tena tamin'ny fomba maro samihafa any ka tsy misy mpaniry intsony. Ohatra manimba tena tamin'ny fiarahana tamin'ny vadin'olona izay fantatra fa tsy hampakatra azy ho vadina oviana na oviana. Ary mazava ho azy rehefa tafalasaka amin'izay fahasombana izay ny olona anankiray dia manano sarotra ny haitana olona izay mety hiara-dalana aminy amin'ny manaraka. Na koa manimba tena amin'ireny fitondrantena tsy mendrika maro isan-karazany toy ny fivarotantena, toy ny fisotroana zavatra manimba na fifoana sy fidoroana zavatra mahadomelona. Ny manaraka indray dia misy ireo mbola miandry valim-bavaka, izany hoe mbola tsy tonga ny fotoana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny azo lazaina angamba mahakasika an'izay tranga manaraka izay dia tokony hiandry ampahamendrena izay miaina an'izany toejavatra izany fa ahasapa izy fa nandray fitahiana avy tamin'Andriamanitra na dia somary efa nitolona mafy aza izay vo tonga tamin'ilay faniriny. Indraindray koa mitranga matetika eny amin'ny fiarahamonina egny olona ray izay nilaozany vady. Ny sarao lazaina voalohany dia izao, indraindray mety misy ireo nilaozany vady vokatry ny faharatsian'ny fiarahamonina tao an-tokantrano. Izany hoe matetika loatra ny famaliana eo anivon'ny roa tota efa kely na tena tsy misy intsony aza ny tambitamby. Mety misy koa sikazon'olona avy any ivelany lasa fototry ny olana ao an-tokantrano. Fianakaviana iray izay manana tombo amin'ny fanjakazakana eo anivon'ny roa tota mety ny lahy na ny vavy na olona sikary sy ny ankilany fa ananany ray fifankatiavana manokana ary miafara amin'ny fametrahana amin'ny toerana faharoan'ny vady. Mety mpampiasa, mety namana taloha sy ny sisa sy ny sisa. Ilana fitandremana ry mpiaino jaina ny toejavatra tahaka izany izay tiana ny milaza fa raha misy ny olona tokony ho voalohany ho akaiky sy fandraisana indrindra dia ny vady fa raha sy izany dia mety animba ny fiarahamonina izany ka hiafara amin'ny fifandaozana ary ampalahelo raha izany zavatra hiainana. tiana koa ny mampahafantatra fa tandindomindoza ny tsokatrano a raha mitranga ny iray amin'ny sasany amin'ireo toetra ireto natsoina mihitsy moa izy ity hoe devolon'ny fanambadiana ny voalohany de zao ny fitaka zany hoe matetim-pitranga ny sy filazana zava-marina avy amin'ny ankilany a na avy amin'ny an-daniny ny faharoa de ny fitiavan-tena adino ny manofirain'ny mpivady raha ntsika amin'izay reto moa ny momban'izay amin'ny fotoana manaraka fa afaka efa lazaina sahady zany fa ny fitiavan-tena dia devoly ny fanambadiana ihany koa ny fahatelo de ny tsy fahampian'ny fifampiresahana mety variana loatra amin'ny raharaham-pivelomana ohatra ka dia ampandeferina ny fifampiresahana eo anivon'ny roa tonta ka hiafara amin'ny fangatsiahana ary de hiafara amin'ny fifandozana izany a na ho elana ho aingana ny fahaefatra dia fananana zava-miafina be tsy mangara-ara amin'ny fitantanana indray mety ho tafalasaka amin'izany ny ankilana ny an-daniny ka dia hivadika ho olana izany a ary hivadika sy fampitokisana ka dia hiafara amin'ny fifandozana ary ny fahadimy a de ny fakam-panahy ny fakam-panahy raha lasaina bavy a dia zavatra hitolomana sy hiezahana mba ho alavirina zany hoe ny bisiky ny devoly tadidio fa soratra masina dia mampahafantatra asika fa fahavalo zay manimba ny olombelona ny fiainoana izay mety bisiky ny devoly rehetra ho tafalasaka amina fankam-panahy zay tondra olana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady ny fahaenina dia ny fijangajangana amin'ny soratra masina dia mazava ny famaritana raha ny arasoratra masina ny jerena fa ny atao hoe fijangajangana dia izay mandika ny lalàny fanambadiana amin'ny vadiny ka raha vao misy ny fandikandalàna dia hitarika amin'ny olana goavana be zay a ary isan'izay a ny fijangajangana ny fahafito a de ny fahantrana eny mety afaka ilaza isika fa hoe tsy fidy ny fahantrana na izany na sy zany a zay no ilana ny toromarika tahaka izao mety misy zavatra mety tsotra ka mety hanampy a hanatsarany ny fivelomany mpianakavy ary ho resasika zany amin'ny fotoana manaraka mba hisoroana anio devoly ny fanambadiana io a de ny fahantrana izany a satria ankohonana be deaibe no tafalasaka manao ny sy tokony atao a noho ny fahantrana zay mianjady amin'ny ankohonana ny fahavalo a de ny tsy fananana fahaleovantena zany hoe mbola miankindoha amin'ny olo-kafa ary matetika moa ny matetim-pitranga amin'izany a de ny fiankinan-doha amin'ny ray aman-dreny ka de manomboka tsy manana fahaleovantena amin'ny fanapaha-kevitra ho raisina mahakasika ny fitantanana ny fianakaviana ka hitarika olana izany a raha sanatria ka tsy zakany an-daniny na ny ankilany ary ny fahasivy farany a dia ny manifirindrina gamba ilaina ny anazavana ny tianao lazaina mikasika an'izay ny tianao lazaina dia izao miahaka amin'ny any ivelany a ny fiaina tokantrano ka na hoelana ho aingana dia hitondra olana amin'ny fifandraisany zany a ka mety hiafara amin'ny fifandaozany mpivady a ihany koa zay ny mety antony voalohany fa antony faharoa mety tarika amin'ny fifandaozany ihany koa dia mety na de tsara aza ny fiarahamonina ao an-tokantrano fa ny ray mihitsy no tsy nahazaka fakam-panahy zany hoe voasariky ny fizangazangana amin'ny olo-kafa ny ivelany a ny ankilany a ka de mitranga ny fifandaozana inoana fa hitondra vahaolana isoronany amin'izany isika amin'ny alalan'izao dinidinika izao amin'ny fotoana manaraka fa tiana ihany no mampafantatra n'izay olana zay ihany koa androany ny fahatelo de misy indray ny lozan'ny vady a vokatry ny toejavatra eo amin'ny fiainana mety ho ny lozan'ny vady vokatry ny fahafatesana izany zany hoe fisarahana tampoka mazava ho azy fa tsy fidiny zany a fa dia ilana fiheverana ny mifandray amin'ny olona mety miaina toy zavatra toy izany a, satria sy tahaka ny fiainana ara-dalàna intsony a ny fiainam-panambadiana. Mety misy koa ny nilaozan'ny vady a mamitahiraka na toeran-davitra taona maromaro. Inona fa zay faran'izay moa dia sy de olana loatra, fa kanefa na izany lasa zany a dia ilana fahaizana mifehany koa ny toe zavatra tahaka izany a, manoloana ny fisian'ny fakam-panahy maro a eo amin'ny fiarahamonina. Tranga zavatra fahatelo zay matetiky mpitranga ihany koa dia ny zatovy maditra ao amin'ny ankohonana, ary inona fa be dibe no mametra-panontaniana, inona indray ny antony izany? Ny voalohany tsara ho fantatra izao, matetika dia vokatry ny fisipifehezana ao an-trano a no mitarika ao amin'izay a olana mahakasika ny zatovo zany. Ny zatovo iharan'ny fisipifehezana enzana matetika ao an-tokantrano a dia ho sarotra tenenina mora, satria efa zatra feon-dakilosy mafy a ka sy taitra amin'ny feon-dakilosy mora intsony, raha izay no azo anoarana ao azy. Dia ho lazaina fa hoe maditra ilay zatovo a amin'izay fotoan'izay. Ny fisipifehezana bararanahiny koa nefa dia manosika ny zatovo tsy hahay mametraka fetra amin'izay tokony atao sy ny tsy tokony atao, satria handramandramany daholo na ny tsara na ny rasy a, satria tsy misy sakana eo amin'izany a eo amin'ny fiainana iainany. Ary tanora be dibe no tratra ny fahasimbana vokatr'izay fitsipipifehezana baranahana izay a ihany koa, ka dia lazaina maditra ilay a zatovo. Ny azo lazaina ry mpiaino zaina isany dia manana andraikitra amin'ny fitrangany toe zavatra toy izay a ny ray aman-dreny. Antony faharoa tsara ho fantatra mahakasoka an'izay zatovo maditra izay ihany koa dia mety ho vokatry ny tontolo iainana iainana ao an-tokantrano. Rehefa miresaka tontolo iainana ao an-trano dia voaresaka ny fifandraisana sy ireo fitaovam-pifandraisana izay a iseraserana amin'izao ankehitriny zao. Raha samy mandeha ho azy ny fifandraisana ao an-tokantrano a dia handeha ho azy koa ny toetra ny zatovo ao, ary dia hiafara amin'ny tsy fifanazana izany a ka dia ho lazaina fa maditra ilay zatovo iray. Mety aditra koa ny zatovo iray satria mikomy vokatry ny fahasapana fifandraisana tsy milamina eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny. Izy ireny masa dia ao ambany fifehezana satria mbola eo anivon'ny ankohonana, ka tsy afaka hibaiko na afaka andray fanapaha-kevitra, fa matetika ny any fihesika asehony a dia ny izay a fikomiana amin'ny fomba ankolaka izay a, ka dia mitranga ny ditra araka ilay a voalaza sika teo. Ny fahatelo dia mety haditra koa ny zatovo vokatry ny sy fandanjalanjana an'izay jerena eo amin'ny fitaovam-pifandraisana izay manjaka sy mibahatoerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny ireo. Mampitobaka endrika herisetra besaka ireo fitaovam-pifandraisana ireo ankehitriny. Heverina ho fitadiavam-pahafinaretana ny fijerenany ireny sarimiesika izay feno habibiana sy herisetra ireny, kanefa manova ny fomba fisainana amin'ny fomba sy takatry ny saina ireny. Izany hoe ho lasa ti herisetra ny zatovy izay ti mijery an'ireny sarimiesika feno habibiana sy herisetra ireny, ary toy izany ihany koa ny horonan-tsara feno tantaram-pitiavana feno endrika olana isan-karazany ireny. Ny tsara ampahafantarana masa dia sary noforonina fotsiny ireny, natao hilalovana mihitsy a ny fihesehampontsika olombelona, ary tsy mahadiso ny milaza fa satana no ambadika ireny ary manimba ny fiarahamonina izy ireny a sy izy rehetra nefa, fa ny tiana atongavana dia ilaina ihany a ny mba misivana an'izay jerena eo anivon'ny tokantrano. Ny antony faefatra dia vokatry ny tsy fahaizana misafidy izay ho namana. Tiana ny mampahafantatra ry mpiaino jaina fa manana tsindry matanjaka amin'ny fanorenana ny toetra ny tanora ny namana iarahany milalao. Mamboly kolosaina manokana iainany iray tarika ny fidirana ho isan'ny tarika iray. Raha miditra ho iray tarika amin'ny tanora mpirenireny an-dalambe ny tanora iray dia manakaiky azy ny hirenireny miaraka amin'ireny. Toy izany koa ny tariky ny mpisotro sy mpifoka zava-mahadimelina sy nitariky ny mpandina mpamonjy alim-pandihizana dia hanakaiky azy a ny hilomano a amin'izay kolosay ny tarika iarahany izay. Inona fa mitondra torohevitra sy fampisainsainana antsika mahakasika ny antony mampitranga ny zatovo anankiray izay maditra eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra fa eo anivon'ny tokantrano a izay. Eto ampamaranana ary a dia tiako ny handiniantsika ny fiarahamonina misy antsika manoloana n'iregny toejavatra matetipitranga ireny, sy sanatria fanakianana an'izay efa miaina an'izay no tena tongavana amin'ny alalan'izao dinidinika izao, fa fanokafana ny saintsika fosiny a fa azo atao sara ny hiala amin'ireny a toejavatra izay mampalahelo a mitranga eo amin'ny fiarahamonina ireny. Ary izay no antony iarahantsika eto mampanateny zahay fa tsy saraketo sika raha tsy voaraintsika ny toromarika ary soratra masina hahafahantsika mba hanana fiainana lavitra an'ireny a toejavatra ny tany saina ireny. Koa dia mivavaka ho an'ny fianakaviana rehetra zahay a mba Andriamanitra ny homba azy ireo ho voaro sy tsy hiaina amin'ny toejavatra tahaka izany. Ka dia hiaraka hivavaka ary isika. Ohatranao zay Andriamanitra, satria afaka nijery an'ireny olana matetipitranga eo anivon'ny fiarahamonina ireny, eny mety misy toezavatra amin'ireny mety efa hiaina ny sasany aminay, mamelany elikay tompo raha toa ka noho ny fanapaha-kevitra ny raisinay no nahatonga an'izany. Ary ny fanirinay ianao ny anampy an'ireny ankohonana ireny mba hahita vahaolana hahafana hiala amin'izany toezavatra izay mampalahelo izany. Ka dia petraka pelatananao zany satria ianao no mahay ny zavatra rehetra. Petraka pelatana koa ny toy n'izao fandaharam-potoana izao tompo, ianao no hanome fotoana ny tsirairay avy a fa mbola iaraka aminay eto amin'ny fotoana manaraka ho voninay tsy anaranao rery ihany. Tononinay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana, indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo, dia asainay an-tanandro mba hiantso an'ireto laharana anso an-tarobia ireto, ny 034 99 471 44 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21. Ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany a aso an-tarobia zany.
Na fisa na na firu na na Fanyteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Mbola mitohy ny fandalianantsika ny amin'ilay fifanandrinana lehibe izay nanomboka tany an-danitra. Ny fiarovanareo kristianina tamin'nandravanan'i Jerosalema no hodinintsika anio. Miaraba sady manasanao aritrahatra ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Naseho miariary teo amin'ireo toejavatra ny alohany fandravanan'i Jerosalema ny famindrampon'Andriamanitra, ny fahasoavany, ny fitantanany sy ny fahalalany mialono avy. Nanodidina ny tanàna i Sestius Galus, jeneraly romana sy ny tafiny. Tamin'ny fomba tsy napoizina, raha toy ny efa akaiky dia akaiky ny fanafiany, dia nihemitra izy ireo. Nanenjika azy ny tafika Jiosy ka nandrombaka fandresena lehibe. Nandositra ny romanina ary nanenjika azy ireo ny Jiosy. Tamin'izay fotoan'izay dia afaka nandositra tany Pela, any Pere, any ambadiky ny ony Jordana ny kristianina. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ny amin'izany ao amin'ny boky Herin'ny Fanandrana takila fahatelopolo. Hoy izy: nomena ny famantarana nampanantenan'ireo kristianina efa niandry, ary tamin'izay dia nisy fotoana nentina antosirana natolotra izay rehetra tanao izany ka hankato ny afatra nomeny mpamonjy. Tsara indrindra ny nandarana ny toejavatra ka na ny Jiosy na ny romanina dia tsy nanakana ny fandosiran'ny kristianina. Inona ny toky momba ny fiahian'Andriamanitra sy ny fitantanan'ny olona? Manasanao hiara-maky an'ireto andininy ireto. Salamy 5:20. Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Isaia 40:10. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako aho. Andriamanitra no manjaka ary manapaka ireo toejavatra eto an-tany ho amin'ny fanatanterahana faratampony ny fikasany. Na dia nanova ny drafiny tany am-boalohany araka ny safidintsika olombelona azy izy indraindray dia ho tanteraka ny drafiny faratampony ho an'ity planety ity. Isy fotoana andalovan'ny vahoakan'Andriamanitra fahoriana, fanenjehana, fampidirana hatranomaizina sy famonoana noho ny amin'i Kristy, saingy na amin'ny fotoatsarotra indrindra aza, rehefa mafy ny famelezana Satana dia anoana sy hiaro ny fiangonany Andriamanitra. Manahoana moa ny ady ataontsika mitafiky ny ratsy araka ny ambaranyreto andininy reto? Hebreo 13:15-17. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty, fa natsangana ho velona indray, ary ny sasany nampijalijaliana ho faty, nefa tsy nanao izay hahafahany mba hahazahoany fitsanganana tsara lavitra, ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy, ary fatorana sy tranomaizina koa, notorambato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoana tamin'ny sabatra, dia nirenireniny tafo hoditrondro sy hoditrosy, efa lao, ory, fadiranovana. Nefa izao tontolo izao tsy miendrika ho ny toerany akory, dia nirenireny tany anefitra sy tany an-tendrombohitra sy tany an-joy ary tao an-davantany izy. Inona koa nambaran'i Jesosy eo amin'ny Apokalipsy 2:40? Aza matahotra izay efa eretanao. Indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazahatoetra anareo ary hanam-pahoriana filoana. Aoka ho matoky hatrany fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroponinahitra fiainana. Hitantsika teo aloha fa nampanantena ny hiaro ny olony Andriamanitra. Ireo andiny vao nivakintsika teo ireo nefa dia milaza fa anjaly fotoatsarotra ny kristianina sasany. Izao ary ny fanontaniana mipetraka. Misy fifanoherana ve eo amin'ny fiarovan'Andriamanitra sy ny famelan'ny olona sasany hiatrika fahoriana maharary sy ho faty martira mihitsy aza noho ny amin'i Kristy? Ry mpiara-mianatra namana, tsy tompony teny farany akory ny fahoriana sy ny fijaliana ary ny fahafatesana izay mety miatra ny vaoakan'Andriamanitra. Tsy midika ho faharesena izany. Ny faharesena dia ny miemotra miala ny fanevan'ny fahamarinana mba hialana amin'ny fahoriana. Mbola ho avy ny fotoana izay andraisan'ny olona rehetra ny valin'ny asany. Aoka ny zava-dratsy ny seho sy miseho ary mbola hiseho eto an-tany. Tsy hikosoka ao an-tsaintsika ny fahamarinana mandrakizay dia ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Andramo ho an'ny tenanao manokana izany fitiavana izany. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.